Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumaan. Tämä tilaisuus on osa laajempaa tapahtumasarjaa ja myös osa museologian kurssia, jonka nimenä on Moninainen museo. Näissä tapahtumasarjan luennoissa ja tällä kurssilla käsitellään sitä, mikä on museoiden rooli 2000-luvun yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa keskusteluissa ja millaisten ideologioiden pohjalta museot tänä päivänä toimivat. Meillä on luennoitsijoina alan tutkijoita ja museoammattilaisia, jotka kertovat, miten yhteiskunnan muutos ja moninaisuus, kulttuuriperintötyölle asetetut ristiriitaiset vaatimukset ja erilaisten yleisöjen osallisuus huomioidaan museotyössä. Tänään meillä on täällä kaksi puheenvuoroa, joista ensimmäisen pitää dosentti, intendentti Katariina Husso Ortodoksista kirkkomuseosta. Hänen puheenvuoronsa aiheena on kulttuuriperintötyö kirkkomuseossa. Ja toisena puhujana on palvelupäällikkö Pirja Vuorinen Jyväskylän yliopiston tiedemuseossa, joka on juuri tässä ihan näinä päivinä viettänyt viimeistä työpäivänsä täällä museon palveluksessa. Hän on siis jäänyt nyt eläkkeelle. Ja hän puhuu museotyön muutoksesta oman työkokemuksensa pohjalta, eli hän puhuu luettelointityön vaiheesta 80-luvulta tähän päivään asti. Minä olen Arja Turunen, museologian yliopiston opettaja ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Ja meillä on tässä ensin tämä kaksi puheenvuoroa peräkkäin. Kummankin puheenvuoron kesto on noin puolisen tuntia, minkä jälkeen meillä on sitten yhteinen keskustelu täällä edessä. Ja tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa. Ja tapahtuma kytkeytyy myös osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin Seminaarimäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämän tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksessa. Tähän meidän keskusteluun voi osallistua täällä paikan päällä tai sitten striimin ääressä lähettämällä chattiin kysymyksen. Tämä tilaisuus siis sekä striimataan että tallennetaan. Yleisökysymykset tulevat tallenteeseen, mutta yleisöä ei kuvata tällä tallenteella. Ja tallenne tulee katsottavaksi Tiedettä kaikille -verkkosivulle noin kahden viikon sisällä tästä tilaisuudesta. Ja siirrymme sitten saman tien ensimmäiseen puheenvuoroon. Katariina Husso, ole hyvä.
Hyvää iltapäivää kaikille. Museotyö Suomen ortodoksien parissa alkoi jo valtiollisen autonomian aikana. Hiippakunnan historiallis-arkeologinen komitea ja Valamon muinaismuistokokoelma perustettiin 1910-luvulla. Vuonna 1939 käynnistyneet sotavuodet merkitsivät dramaattista muutosta Suomen ortodoksien historiassa, koska suurin osa heistä asui sotatantereeksi muuttuneessa Karjalassa, mikä sitten lopulta menetettiinkin. Sotavuodet heijastuivat myös museotoimintaan. Maan pyhäkköjen, luostarien menetys, siirtolaisuus ja seurakuntien jälleenrakennus muodostivat uudet puitteet Suomen ortodoksiselle kirkolle. Jälleenrakennuksen sivujuonteena syntyi ajatus kirkkomuseon perustamisesta, mikä toteutuikin vuonna 1957. No, meidän kokoelmien perustana on Karjalan ja Petsamon entisistä seurakuntapyhäköistä ja luostareista evakuoitu esineistö. Ikonit, kirkkotekstiilit ja välineet, harvinaiskirjat, käsikirjoitukset. Aina perustamisestaan saakka painopiste on ollut kokoelmien esilläpidossa. Ensimmäinen kokoelmanäyttely kertoikin kirkon lähihistoriasta ja ennen muuta sodan menetyksiä edeltävästä ajasta. Museo profiloitui kirkollisena museona. Näkökulmana oli kirkon oma historiakerronta ja kokemus niistä menetyksistä. Uusien toimitilojen myötä uudistui myös näyttelykieli. Vuonna 1969 kokoelmanäyttelyssä korostettiin esineistön taiteellisia esteettisiä ulottuvuuksia. Tuonaikaista museota voisi kuvata kirkollisen taiteen museoksi. Nykyinen ja kohta uudistettava kokoelmanäyttely avattiin 10 vuotta sitten. Siinä on korostunut taas elämyksellisyys. Jossain määrin on palattu ensimmäiseen näyttelyn tematiikkaan, eli Suomen ortodoksen kirkon vaiheisiin toisessa maailmansodassa. Kirkkomuseota ylläpitävä säätiö perustettiin vuonna 2012. Siihen saakka museo oli hallinnollisesti osa Suomen ortodoksista kirkkoa. Vaikka omistajaorganisaatio oli tunnustuksellinen yhteisö, museotyössä pitäydyttiin perustamisesta saakka museoammatillisiin näkökulmiin. Nykyään Riisaa voisi kuvailla ortodoksisen kulttuuriperinnön museoksi. Sen tehtävänä on kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito. Museon ja kirkon välinen yhteistyö on nykyään sopimusperusteista. Sitä ohjaava asiakirja on kirkon kulttuuriperintöstrategia, jonka Suomen ortodoksen kirkon ylin hallinnollinen toimielin kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2022. Strategian valmistelussa hyödynnettiin samaan aikaan valmisteilla ollutta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriperintöstrategiaa 2030 tausta-aineistoineen, kirkon edellisen strategian aineistoja ja evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaa. Tässä meidän määritelmässä on sama jako aineelliseen, aineettomaan ja digitaaliseen kulttuuriperintöön, mikä on kirjattu myös valtiolliseen strategiaan. Strategiassa kirkon kulttuuriperintömääritelmä kattaa eri organisaatioiden omistuksessa olevat kirkolliset rakennukset, esineistön, arkistot ja kirjakokoelmat. Siihen kuuluu myös aineeton kulttuuriperintö. Alla olen laittanut tuohon linkin siihen kyseessä olevaan strategiaan, mikäli haluatte siihen tarkemmin tutustua. Strategiaa miettiessämme tarkastelimme toimintaympäristöä aluksi organisaatiorakenteen kautta, mikä näkyy tässä kuvassa. Kulttuuriperintöhän on useimmissa tapauksissa myös kulttuuriomaisuutta, jonka joku omistaa. Sitä on seurakuntien, luostarien, kirkon keskushallinnon ja museon omistuksessa. Varsin pian kuitenkin hylkäsimme tämän organisaatiohimmelin ja läksimme hahmottamaan kokonaisuutta aivan toisella tapaa. Tässä kuvassa toiminnan keskiössä ei ole omistajuus, vaan yhteinen ortodoksinen kulttuuriperintö. Sitä on eri organisaatioiden hallussa ja siihen kohdistuu valtion lainsäädäntö, viranomaisohjaus ja kirkon hallinnon tekemät päätökset ja toimet. Kulttuuriperintötyössä ovat mukana myös eri yhteistyökumppanit ja sen hoitoon hyödynnetään erilaisia palveluntuottajia. Toivon, että tässä kaaviosta välittyy ajatus siitä, että vastuu kulttuuriperinnöstä on kaikilla, mutta myös oikeus kulttuuriperintöön kuuluu kaikille. Sekä valtion että kirkon kulttuuriperintöstrategioissa korostetaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä kulttuuriperintöyhteisöjen kanssa. Museon näkökulmasta se tarkoittaa aiempaa monipuolisempaa ja tiiviimpää yhteyttä kirkon hallinnon, luostarien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Toki museo on tarjonnut niille neuvontaa aikaisemminkin, mutta pitkälti toiminta on rajoittunut museon seinien sisäpuolelle ja omiin kokoelmiin. Kulttuuriperintöstrategian tavoitteet eivät ole mitään uutta museologian näkökulmasta. Minäkin tutustuin omien opintojeni myötä Kenneth Hudsonin kauniiseen ajatukseen suuresta eurooppalaisesta museosta. Hän sanoitti puheenvuorossaan saman asian, mitä nykyiset kansalliset strategiammekin asettavat tavoitteeksi. Kulttuuriperintö todistaa menneisyydestämme monin eri tavoin. Se on ajallisesti kerrostunut ja sitä on havaittavissa kaikkialla elinympäristössämme. Hudson esitti myös velvoitteen museoille. Niiden tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä ymmärtämään tätä suurta museota. Museoissa emme saa käpertyä seinien sisään, vaan on toimittava vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. No, tämä tavoite sovellettuna kirkkomuseon toimintaan tarkoittaa osallistumista ja osallisuutta sen kulttuuriperintötyöhön. Siihen on selkeä tarve jo siitä syystä, että kirkon organisaatioissa ammatillisia toimijoita on vähän. KAM-sektorin työntekijöitä on alle 10. Seurakunnissa heitä ei yleensä ole ensimmäistäkään, vaan kulttuuriperintöasiat ovat esimerkiksi kirkkoherrojen, seurakuntasihteerien tai vapaaehtoistyöntekijöiden, kuten kirkon isännöitsijöiden, tontilla. Suomen ortodoksissa kirkossa ikoneita, kirkkoesineitä ja tekstiilejä on sekä museon että seurakuntien hallussa. On museoesineitä ja on käyttöesineitä. Tämän esineistön erityispiirteenä on se, että niillä on monta päällekkäistä identiteettiä. Ne eivät varsinaisesti poistu käytöstä, jos ne on siirretty museoon. Ja toisinpäin. Käytössä on runsaasti esineistöä, joka täyttää museoesineen kriteerit. Ja tähän tosiasiaan perustan ajatuksen uudesta kokoelmakäsityksestä. Oman museokokoelmien hoidon lisäksi on panostettava kulttuuriperintöyhteisön, siis seurakuntien ja luostarien kokoelman hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien toimintatapojen suunnittelua ja käyttöönottoa sekä jatkuvaa vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Lähtökohta on tietysti ensin kulttuuriperinnön tunnistaminen. Vuosikymmeniä oli nimittäin tapana, että seurakunnat toimittivat museon käytöstä poistetut kirkkoesineensä ja tekstiilinsä. Museon kokoelmien kartunta oli passiivista. Seurakunnissa ajatuksena oli, että tavara joutaa museoon, kun sillä ei enää ole mitään käyttöä Jumalan palveluksissa. No, sanomattakin on selvää, että passiivinen kartunta on johtanut kokoelmien hallitsemattomaan kasvuun ja laadulliseen heikkenemiseen. Kokoelmapoliittisen ajattelun myötä toimintatapa on muuttunut. Seurakuntien käytöstä poistamaa kirkollista esineistöä ei enää automaattisesti oteta kokoelmiin, vaan valinta perustuu ennen muuta vahvaan museoarvoon. Mutta nämä vanhat kirkkoesineet ovat olleet kulttuuriperintöyhteisön, seurakunnan, luostarin käytössä vuosikymmeniä, jotkut vuosisatojakin. Niiden arvo ja merkitys omassa kontekstissaan on suuri, ja siksi säilyttäminen juuri siellä ihmisten keskuudessa on mielestäni tärkeää. Seurakuntia opastetaankin säilyttämään esineistöään siellä, missä sitä on käytetty, ja minkä yhteisön keskuudessa niillä on oma historiansa ja merkityksensä. Esineitä voidaan sijoittaa esimerkiksi vitriiniin seurakuntasalin yhteyteen ja luoda siihen juuri sen yhteisön menneisyydestä kertova esillepano. Museon tehtävänä on tässä auttaa ihmisiä näkemään ja tulkitsemaan historiaa, sitä suurta ortodoksista museota. No, astetta radikaalimpi toimenpide on sijoittaa museokokoelmia museon ulkopuolelle. Kun Valamon luostariin rakennettiin uusi kirkko 1970-luvulla, sinne siirrettiin suhteellisen paljon museon kokoelmiin luetteloituja esineitä. Pari vuotta sitten kokoelmiemme ihmeitä tekevänä kunnioitettu Jumalanäidin ylistysikoni siirrettiin kokoelmanäyttelystä samassa rakennuksessa olevaan Kuopion ja Karjalan metropolitan kotikirkkoon talletuksena. Siitä tästä ruutukaappaus. Niin ikään kokoelmissamme ollut ja Kuopion katedraalin aikaisempi piispanistuin taas poistettiin museon kokoelmista ja lahjoitettiin Helsingin ortodokselle seurakunnalle, joka otti sen jälleen käyttöön. Siellä sen voitte nähdä nyt Uspenskin katedraalissa uutena piispanistuimena. No viime vuodet olen työskennellyt myös seurakuntien esineistön luettelointiprosessien edistämiseksi. Vuonna 2021 Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa käynnistettiin kirkollisen esineistön inventointihanke. Sen tavoitteena oli päivittää ja yhdenmukaistaa seurakunnan kalustoluettelot. Taustaksi mainittakoon, että kirkossa toteutettiin uusi seurakuntajako, minkä myötä useita seurakuntia sulautettiin yhteen, ja ymmärrätte, että kaluston hallinnan käytännöt olivat näissä varsin kirjavat. No, ensimmäisessä työvaiheessa kartoitettiin parhaisimmat analogiset ja mahdollisesti digitaaliset kalustoluettelot. Tässä tapauksessa eri-ikäisiä kalustoluetteloita löytyi 13 kappaletta, joista 11 oli paperisessa muodossa ja 3 sähköisessä. Niissä käytettiin 2 eri kieltä, venäjää ja suomea. Kuten oli odotettavissa, luettelotietoja oli päivitetty harvakseltaan, jos lainkaan. Siirroista ja poistoista ei usein löytynyt mitään merkintää. No, seuraavassa vaiheessa käynnistettiin pyhäkkökohtainen inventointi. Esineet tunnistettiin, kuvattiin, mitattiin ja luetteloitiin. Nykytilannetta verrattiin edellisiin kalustoluettelotietoihin. Nämä tiedot sitten kirjattiin Exceliin. Aikaisemmin näitä inventointia oli toki tehty, mutta ei ollut huomioitu siinä työssä sitten näitä aikaisempia tietoja, joten niissä oli aika paljon täydennettävää. No, Kuopion hanke oli pilottihanke, jonka toisena tavoitteena oli löytää digitaalinen kokoelmanhallintajärjestelmä seurakuntakäyttöön. Tietojen tallennusta tehtiin Exceliin siksi, että sopivan järjestelmän löydyttyä myös migraatio olisi sitten mahdollinen uuteen järjestelmään. No, kirkon asiantuntijoiden kanssa etsimme eri vaihtoehtoja ja lopulta päädyimme aivan uuden oman verrattain yksinkertaisen järjestelmän luomiseen. Se tulee kaikkien seurakuntien ja luostarien käyttöön ja mahdollistaa sähköisen kalustoluettelon luomisen. Toivottavasti se myöskin edistää sitä kaluston luettelotietojen ylläpitämistä. No, nyt olemme siinä vaiheessa, että järjestelmä on luotu ja alustavasti testattu. Hankintapäätöksetkin on tehty ja järjestelmä pitäisi saada käyttöön tuota pikaa. Museon rooli tässä hankkeessa on siis ollut suunnittelu ja ohjaus. Seurakunnat itse vastaavat inventoinnin toteutumisesta ja tietojen ylläpidosta. No, nämä 2 alinta esimerkkiä ovat sitten tulevaisuuden tavoitteita. Kirkollishallitus perusti moniammatillisen työryhmän edistämään kulttuuriperintöstrategiaansa kirjattuja tavoitteita. Yksi näistä on sähköinen kulttuuriperinnön käsikirja, jossa on ohjeita kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon, hoitoon, kirkkotekstiilien käsittelyyn, sallittuihin ja kiellettyihin siivousmenetelmiin, kalustoluettelointiin ja niin edelleen. Valmistelen tätä kulttuuriperinnön käsikirjaa yhdessä kirkon johtavan konservaattorin kanssa, ja se tulee museon sivuille sähköisenä selattavaksi. No, sitten on aineeton kulttuuriperintö, joka avaa runsaasti uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia museotyöhön. Ortodoksinen ristisaattoperinne nimettiin viime vuonna elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Päätöksen tästä teki opetus- ja kulttuuriministeriö museoviraston esityksen perusteella. Museomme oli tässä valmistelijana ja hakijana. mukana yhteistyössä koko kirkon, seurakuntien ja luostarien kanssa. Tässä näemme kuvakaappauksen Helsingin Sanomien sivulta viime vuodelta. Siinä ristisaatto kulkee pitkin Aleksanterin katua Uspenskin katedraalia kohden. Tämä ristisaatto liittyi Suomen ortodoksisen kirkon 100-vuotisjuhlaan viime vuoden syyskuussa. No, suunnitteilla on siis käynnistää nykydokumentointihanke ristisaattoperinteestä Suomessa siten, että saisimme tähän työhön mukaan myös seurakuntalaiset ja eri yhteisöt. Museomuistiorganisaationa olisi tämän hankkeen vetäjä ja kootun tiedon säilyttäjä ja tulkitsija. Tutkimus, dokumentointi, tallennustyö ja näytteillepano ei siis enää ole museon vain seinien sisäpuolella rajautuvaa, vaan ulottuu omien kokoelmien ulkopuolelle yli organisaation rajojen ympäri Suomea. Muutokset ovat suuria periaatteellisella tasolla ja ne vaikuttavat museotyön painopisteisiin sekä toimintaohjelmiin niin kokoelmapolitiikan, tiedonhallinnan kuin toimintastrategiankin osalta. Keskeistä on, että museo toimii kulttuuriperintöyhteisönsä muistiorganisaationa. Sen lisäksi se on kulttuuriperinnön käyttöliittymä, joka sekä perinteisin ja uudistuvin tavoin auttaa ihmisiä ymmärtämään tätä suurta museota, jossa elämme. Kiitoksia ajastanne.
Kiitoksia Katariina. Ja sitten meidän seuraava esitys, eli Pirjo Vuorinen, ole hyvä.
Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja kiitos Katariinalle tuosta hyvästä esityksestä, joka käsitteli mainiosti tätä kulttuuriperinnön laajaa tehtävää ja otti huomioon muun muassa tuo Hudsonin käsityksen suuresta museosta. Tämä oma esitykseni käsittelee museon kokoelmia. Siellä tulee toki sitten huomio myös siihen, miten tämä kokoelmienkin käsite on aikojen kuluessa tässä muuttunut. Kuvan museotyön muutosta kokoelman luetteloinnin näkökulmasta ja kohteena mulla on tässä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, jossa olen työskennellyt 80-luvun alusta alkaen. Kokoelmat ovat museotyön kivijalka ja usein niiden museoiden toiminta määrittyykin kokoelmien kautta, vaikka se kulttuuriperintö on hyvin laaja käsite sinänsä. Kokoelmat tuovat meille museoammattilaisille paljon haasteita. Miten säilytämme, hoidamme ja kartoitamme kokoelmia, joista museo periaatteessa on vastuussa ikuisesti. Ja kokoelmat sisältävät paljon merkityksiä ja ne ovat aina kartunta-ajankohtansa yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen peili kaikki ne arvolatauksineen. Tämä on semmoinen hyvin tärkeä asia meidän aina muistaa. 80-luvulta alkaen museon kokoelmien hallinnoimisessa on tapahtunut muutos, joka on ollut aivan valtava. Digitaalinen murros on ollut hyvin nopea ja se on tuonut kokoelmatyöhön uusia periaatteita ja muuttanut tallennustapoja ja on siirrytty enemmänkin siitä yksittäisestä objektista ja objektikeskeisyydestä enemmän ilmiö- ja yhteisökeskeisyyteen. Katsotaan. Näin. Eli katsotaan tässä ensin yliopistonmuseon taustaa lyhyesti. Yliopistonmuseon edeltäjä oli Jyväskylän seminaarilaisten museo, joka oli Suomen ensimmäisen opettajaseminaarin opiskelijoiden perustama lehtori Yrjö Blomstedtin innoittamana vuonna 1900. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 125 vuotta museon perustamisesta. Tuo museo oli alun perin jo opiskelijoiden ylläpitämä ja opiskelijoiden, joista sitten monet oman opettajatyönsä ohessa myöhemmin osallistuivat aktiivisesti oman kotiseutunsa museotyöhön. Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi Matti Kauppinen, joka on oli yksi keskeinen Satakunnan museon perustajista. Myös ensimmäiset tallennusohjeet ovat tuolta ajalta ja nekin opiskelijan tekemät. Valde Karhumäki kokosi ohjeet sitä varten, kuinka kokoelmia tallennetaan, kuinka mennään ja lähestytään ihmisiä siellä pienissä kylissä ja miten niitä kansatieteellisiä aineistoja tuodaan sitten tänne seminaarimäelle. Tämä museo oli alun perin kansatieteellinen museo ja se muuttui sitten myöhemmin oman oppilaitoksen historian tallentajaksi. Opiskelijoiden panos on tosiaan museon, yliopiston museon ja sen edeltäjien työssä ollut aivan valtava. Yritin laskea sitä, kuinka paljon opiskelijoita kenties tämän meidän museon kautta on kulkenut ihan jo oman työurani aikana sieltä 80-luvulta, mutta en oikein osannut sitä hahmottaa. Katsoin 90-luvun toimintakertomuksia, joissa kerrottiin, että koko museossa, silloin oli perustettu jo luonnontieteellinenkin museo, eli meillä oli kaksi osastoa, kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen, oli 20 museoalan harjoittelijaa vuosittain, jopa saattoi olla noin 16-23 harjoittelijaa, ja he tekivät työtä noin 3-4 kuukauden jaksoissa. Tuohan on tarkoittanut semmoista 3-6 henkilötyövuotta per vuosi. Ilman tätä panosta museon kokoelmatyö olisi ollut varsin vaatimatonta. Ja voisi ajatella, että näitä opiskelijoita on ollut useita satoja näiden vuosikymmenten aikana. No, mennäänpä eteenpäin. Tuossa valokuvassa vasemmalla näkyy museon toimikunta 30-luvulta. Ja sitten näkyy tuo kansatieteellinen kokoelma, jota opiskelijat siis keräsivät. Siinä vasemmassa kuvassa, vasemmassa reunassa eturivissä näkyy Toivo Ojala, joka oli museon hoitajana ja joka oli myös Keski-Suomen museon ensimmäinen museon hoitaja. Eli tässä hyvin rinnakkain tämä yliopiston museo ja Keski-Suomen museo ovat vuosia aikana liikkuneet. Kun itse tulin yliopiston museoon töihin vuonna 1983, tässä näkyy meidän henkilökuntamme tuolta ajalta. Museo oli edelleenkin hyvin paljon opiskelijoiden museo, eli meitä oli yleensä kaksi harjoittelijaa, jotka pitivät museota avoinna. Tuossa näkyy oikealla me kaksi harjoittelijaa, Pirjo ja Pirkko. Pirkko teki myöhemmin elämäntyönsä tuolla Kuopion kaupungin kirjaston amanuenssina. Ja sitten näkyy meidän ensimmäinen esimiehemme Maija-Liisa Hirvi, joka oli Keski-Suomen museon intendentti ja oman työnsä ohessa hoiti sitten tätä yliopiston museon johtajuutta. Vasemmassa reunassa on sitten Jaakko Makkonen, joka oli vahtimestari, yliopiston vahtimestari, ja jolla oli valtavan suuri merkitys museon näyttelyiden rakentajana ja erilaisessa teknisessä työssä. Eli itse asiassa voidaan sanoa, että Jaakko Makkonen oli itse asiassa ensimmäinen museomestari museon historiassa. No, tältä ajalta omaan työhöni kuului kokoelmien luettelointi. Maija-Liisa Hirvi opasti meitä nuoria luettelointiin ja kirjaimellisesti tuohon aikaan se luettelointi oli aika pitkälti juuri sitä esineiden luettelointia ja kirjaamista tämmöisiin isoihin luettelukirjoihin. Ne oli alun perin olleet hyvinkin tämmöisiä inventaarionomaisia, eli siinä oli lyhyesti kuvattu esineen nimi ja montako kappaletta ja ehkä vähän sen muodosta, mutta hyvinkin vähän oli semmoista kontekstitietoa. Esineet kirjattiin juoksevassa numerointijärjestyksessä ja yleensä ei käytetty alanumerointia, vaan oli tuo päänumero, jonka alle se tieto kirjattiin. Nämä luettelointikirjat oli todellakin mustekynällä kirjoitettuja, eli luettelojan eteen asetettiin valkoista paperia, arkistokelpoista paperia, jotka taitettiin kauniisti kahteen osaan ja sitten niitä laitettiin ehkä korkeintaan 5 sisäkkäin ja sitten ryhdyttiin kirjoittamaan mustekynällä noista esineistä tietoa. Silloin kun itse aloitin, käytettiin jo alanumeroita, eli kirjoitettiin lyhyt kuvaus ensin siitä kokonaisuudesta, jota luetteloidaan, ja sen jälkeen sitten päänumero ja sitten vielä alanumerot. Meidän ensimmäinen iso kokoelma, jota käsittelimme, oli Lauri Tahko Pihkalan testamenttilahjoitus, joka oli tullut yliopistolle silloin 80-luvun alussa. Täällä oli maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta, kuten edelleenkin on, ja Pihkala oli halunnut testamentata oman aineistonsa tänne. Lahjoitus oli valtavan suuri, ja se tuotiin tuonne yliopiston kirjaston pohjakerrokseen, jossa me opiskelijat sitä kävimme sitten luetteloimassa ja järjestämässä. Ensimmäinen tehtävä oli erottaa siitä kirjat kirjastolle, museolle esineet, valokuvat, palkinnot, urheiluvälineet sitten kirjeenvaihto ja muu arkistoaineisto siirtyi kadun toisella puolella olleeseen maakunta-arkistoon. Näistä aineistoista koottiin sitten näyttely Tahkon taivaalla, joka näkyy tuossa tuon edellisen valokuvan takana. Jos oli aikaa, myös tuohon luettelokirjan marginaaliin piirrettiin kuvia. Tuossa näkyy tuota kuva-aineistoa, mitä silloin on tuohon luettelokirjaan kirjattu. Ensin lyijykynällä luonnosteltiin se esine ja sen jälkeen sitten piirrettiin se vielä puhtaaksi mustekynällä. Isoissa museoissa nuo piirrokset on saattaneet olla vielä hienompia, eli ne on ollut jopa tämmöisiä väritettyjä ja värillisiä. Mitään kameroita ei ollut, tai siis olihan niitä, mutta eihän ne käytössä ollut tämmöiseen tehtävään. Ne oli filmikameroita, jotka oli kalliita käyttää, eikä museoissa ainakaan täällä yliopistolla sellaisia vielä ollut käytössä. Nuo valkoiset arkit sitten sidottiin luettelokirjoiksi, eli tuossa vasemmalla näkyy sitten noita nahkaselkäisiä paksuja luettelokirjoja. Tässä oli museoiden kokoelmien tietopankki. Mietin, että mitä hyötyä noista esineen piirtämisestä sitten itse asiassa oli. Tänä päivänäkin piirtämistä käytetään eri tehtävissä. Esimerkiksi arkkitehdit piirtävät yksityiskohtia rakennuksista. Ja juuri se yksityiskohtien havaitseminen varmasti oli tuossa semmoista tärkeää asiaa. Opit havainnoimaan ja tallentamaan sen esineen muotoja ja materiaalejakin. Esineanalyysin syventyi, ymmärsit sitä esineen rakennetta ja koristeaiheita, valmistusmenetelmiä kenties. Ja samalla dokumentoit sitten sen piirroksen visuaalisena dokumenttina sinne luettelokirjaan ja se ehkä myös sitten helpotti sitä aineiston käsittelyä, eli oli mahdollista näyttää sitä ilman, että mentiin sinne kokoelmiin katsomaan esineitä. No, luettelokirjojen lisäksi, noistahan olisi aika hankala ollut hakea sitä aineistoa, oli olemassa kortistoja, eli kaikki se tieto, joka luettelokirjoihin tallennettiin, se kirjoitettiin erikseen vielä luettelointikorteille. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi pääotsikko ja sitten lyhyt kuvaus, ehkä kappalemäärä. Nämä tehtiin myös mustekynällä ja nuo luettelointikortit järjestettiin sitten temaattisesti. Valokuvat ehkä omaksi kortistokseen, esinekokoelmat omaksi kortistokseen ja siellä sitten tietyn tyyppiset esineet omiin logosiinsa. Ja näin tätä kautta pystyttiin sitten tekemään paremmin hakuja. Mutta aikamoista kortistojen pläräämistähän tuo työ on silloin tuohon aikaan ollut. Muina vaihtoehtoina oli sitten se, että saatettiin käyttää tällaisia neulakortteja. Nämä neulakortit ei ole kauhean yleisiä käsittääkseni ollut museoissa, mutta itse jouduin näiden neulakorttien kanssa tekemisiin, kun silloin opiskeluaikana eräänä kesänä työskentelin tuonne bio- ja ympäristötieteen tai silloiselle biologian laitokselle liito-oravahavaintojen parissa. joka tarkoitti sitä, että tehtävänäni oli noilla tuommoisilla metallisilla saksilla leikellä tietyt koloset avoimeksi noiden korttien reunoista ja sitä kautta pystyttiin sitten tekemään hakuja. Se oli yleensä sukkapuikko, jolla se haku tehtiin. Eli tämä tietty reitin, jolla sitten tuo reuna reijitettiin ja kun haluttiin etsiä sitä tietoa, niin työnnettiin se sukkapuikko näiden korttien läpi tietystä reijästä ja ravisteltiin ja sitten aina tipahti pois ne kortit, jotka ei kuuluneet sarjaan. Tätä reijittämistä muuten kutsuttiin koodaamiseksi. No, museo sai ensimmäisen tietokoneen vuonna 1989 ja olin aika ilahtunut, kun löysin tuon vanhan työpäiväkirjani tuolta ajalta, sillä sieltä löytyy myös muistilappu. Tilattu museolle Osborne 286V. Siellä on markka hinta ja sitten siellä on myös mustesuihku kirjoitin ja huomatkaa, muistin kapasiteetti on 1 mega. Eli tuosta aloitettiin yliopiston museon digitalisointi, kokoelmien digitalisointi. Kun nämä DOS-pohjaiset PC-tietokoneet saapuivat 80-luvulla museoväen työkaluksi, tämä murroshan on ollut ihan valtava. Tänä DOS-aikana yliopiston laitokselle hankittiin PC-koneita ja nämä Osbornet oli se merkki, jonka yliopisto sitten tilasi ja näinpä sitten museollekin tämä sitten tuli. Tässä paljolti vaikutti se, että valtionhallinnon tavoitteissa oli tietoyhteiskunnan luominen ja sitä varten haluttiin sitten kaikki pienetkin laitokset yliopistolla saada digitaaliseen aikaan. Nämä yliopiston PC-koneet oli sentään jo tuohon aikaan korppukoneita, eli ne disketit, joille tietoa tallennettiin, oli niin sanottuja korppuja, eli semmoista kovaa materiaalia, kun sitä ennen oli ollut tämmöiset lerppukoneet käytössä. Mä olen itse tehnyt esimerkiksi mun pro-gradutyöni semmoisella lerppukoneella. Lerpulle mahtui paljon vähemmän sitä tietoa kuin sitten näille korpuille. 90-luvun IT-alan kuruksi nousi Petteri Järvinen ja hänen PC-käyttäjän käsikirja me sitten hankimme myös museon käsikirjastoon. Tämä maailma oli aivan uutta. Se oli meille tuon ajan opiskelijoille hyvin erikoista ja varsinkin humanistisen puolen opiskelija joutui kyllä tiukasti sitä miettimään. Mä tulin sitten vakinaiseksi syksyllä 1989, eli tuo kone sitten oli mulla käytössä myös sit museon amanuenssina. Museoissa ensimmäisiä kokeiluja digitaalisista tietokannoista on ilmeisesti tehty jo 70-luvulla ja erityisesti taidekokoelmissa. Monesti tehtiin niin, että ne perustasoiset tiedot ajettiin tietokoneelle ja sitten ne tarkemmat tiedot jäi edelleen manuaalisiin luetteloihin, koska nämä ensimmäiset luettelot on ollut hyvin tämmöisiä kortistonomaisia. Kun museovirasto vuonna 1997 on tehnyt selvityksen museoiden järjestelmistä, niitä on ollut noin 30 kappaletta. Eli hyvin muistan keskustelut siitä, että yritettiin saada standardeja aikaiseksi, mutta niitä ei saatu. Ja se sai ihmiset toteamaan, museoväen toteamaan, että on hankittu kaikki mahdolliset järjestelmät ja laitteet museoiden käyttöön, mutta semmoista yhteistä nimittäjää niistä ei tahtonut sitten löytyä. No, jotta tuota tietokonetta sitten olisi voinut käyttää kokoelmahallinnassa, tarvittiin tietenkin se kokoelmahallintajärjestelmä. Ja tässä apuun tuli yliopiston silloinen ATK-keskus, automaattisen tietojen käsittelyn keskus, joka palkkasi opiskelija Jari Tuhkasen rakentamaan taideteosrekisteriä. Tässä jouduttiin mielenkiintoisiin keskusteluihin, koska siellä museopuolella asiantuntijalla oli ymmärrys siitä museaalisesta tarpeesta, ja sitten taas tämä IT-osaaja oli henkilö, joka ymmärsi sitten taas tämä IT-kieltä. Sen yhteisen kielen löytäminen on ollut se haaste oikeastaan aina, kun näitä tietokantoja on rakennettu. Aloitimme taideteosrekisteristä, joka sai nimekseen TATE. Joku luulikin sen tarkoittavan Tate-galleriaa, mutta se oli TATE, ja se tuli taideteosrekisteristä. Ja se ensimmäinen prototyyppi valmistui museon 90-vuotis syntymäpäivän kynnyksellä, ja se esiteltiin meidän näyttelyssä museokasvattajana. Tähän samaiseen näyttelyyn saatiin OKL:stä kahden tutkijan Jouko Karin ja Olavi Nöydin opetuskäyttöön rakentama kokonaisuus, jossa oli kuvalevysoitin, jossa yhdelle laserlevylle pystyi tallentamaan tuhansia valokuvia, koska nämä ensimmäiset tietokoneethan oli sellaisia, että näihin ei ollenkaan saanut kuvia, ne oli vain tekstipohjaisia ne tiedostot, mitä sinne rakennettiin. Ja tiedostonimienkin maksimikoko saattoi olla vain 8 merkkiä. Oli hyvin semmoista perusaineistoa. Näissä ei ollut tietenkään mitään graafista käyttöliittymää tai tietoliikennettä ylipäätänsä, eli sähköposteja näillä ei todellakaan, ei sähköpostia siihen aikaan vielä tunnettukaan. No, TATEn jälkeen ryhdyttiin sitten heti perään rakentamaan UUNO-ohjelmaa, joka sai nimensä UUNO-Syngnouksesta. Se oli esinekokoelmille tarkoitettu ohjelma. Tietojen määrittelyn yhtenäistäminen oli huomattu jo valtakunnan tasolla, ja Museoliitto olikin jo ensin 70-luvulla tehnyt tämmöisen nimikeluettelon suomeksi, ja vuonna 1983 laati ATK-ympäristöön soveltuvat ohjeistukset. Ja näitä ohjeistuksia sitten käytettiin tässä meilläkin TATEn ja UUNOn rakentamisessa. Aivan helpolla näihin tietokanta-asioihin ei päästy sisälle, ja sitä varten tehtiin aluksi tällaiset lomakkeet. Eli luettelointi muuttui aika hitaammaksi toisaalta, koska nyt se vapaa kenttä, vapaa teksti, jota olit kirjoittanut mustekynällä niihin luettelokirjoihin, antoi sulle tietynlaisen vapauden tuottaa siitä esineestä tietoa ja kuvausta, ja samoin se piirtäminen. Mutta nyt tämä tieto muodostui hyvin formaaliksi, ja edellytettiin lomakkeita. Tässä näkyy nyt noita ensimmäisiä lomakkeita, jotka meillä oli hyvin pitkään käytössä. Mä luulen, että nämä tehtiin Keski-Suomen museon mallin mukaan, olettaisin näin, käyttäen sitten niitä Museoliiton ohjeistuksia ja sovellettiin siihen meidän omaan työhön. Eli tähän ei otettu läheskään kaikkia kenttiä, mitä isojen museoiden tietokannoissa käytettiin. Eli pyrittiin tekemään semmoinen selkeä, varsinkin tuo taideteosrekisterin tietokentät on olleet hyvinkin spesifejä ja tommosia hyvin lyhyitä. Tuossa näette vasemmalla tuon valokuvalomakkeen, siellä toiveikkaasti on jo tuolla alareunassa ruutu, joka tarkoittaa sitä kuvan paikkaa, joka sitten joskus myöhemmin kehittyneemmissä tietokannoissa tuli. No, tieto siirrettiin näiltä lomakkeilta sitten sinne tietokantaan, ja tämä oli aika moninaista työtä. Tuossa näkyy Eeva Pirinen ja Virpi Talja, jotka sitten siirtää sitä tietoa. Me osattiin hyödyntää aika paljon just tätä opiskelijatyövoimaa, ja sitten myös 90-luvulla vaikutti 90-luvun lama niin paljon, että saimme niin sanottujen valtion työllistämisvarojen kautta hyvin paljon juuri valmistuneita maistereita töihin, joita sitten käytettiin tässä luettelointitehtävissä ja jotka teki paljon tätä tiedon tallennusta. Eli ensin tieto tuonne lomakkeelle ja sen jälkeen sitten lomakkeelta tuonne tietokantaan. Tuossa ehkä oli myös se, että se oli tämmöinen madalsi sitä kynnystä suhteessa siihen digitaaliseen maailmaan. Oli helpompaa tehdä se tieto ensin sinne lomakkeelle ja sen jälkeen siirtää sitten tietokantaan. Tämä oli tietynlainen välivaihe ja mä arvelin tuossa meidän henkilökunnan kanssa, että näitä lomakkeita täytettiin aina tuonne 90-luvun puoliväliin, sanotaan ainakin vuoteen 96 saakka. Eli sitten rohkeasti lähdettiin tekemään suoraan sinne tietokoneille tietoa. On hyvä huomata myös se, että nämä ensimmäiset Uuno ja Tate olivat tietokantoja, jotka olivat vain siellä yhdellä koneella, eli ne ei toimineet minkäänlaisessa verkossa, eli siihen aikaan ei pystytty rakentamaan vielä tällaista verkkojärjestelmää. Ne oli PC:llä olevia yksittäisellä PC:llä oleva, toisessa oli tämä Uuno-tietokanta ja toisessa koneessa sitten tämä Tate, eli useampi henkilö ei voinut yhtä aikaa tehdä sitä päivitystyötä. Kenttien koot oli rajattuja, eli tässäkään et voinut laverella sinne kovin pitkiä asioita, vaan oli hyvin tarkkaan mietittävä se, mitä kirjoittaa, ja siksikin nämä lomakkeet oli hyviä sen tiedon prosessoinnin kannalta. Vuosi 1993 oli sitten tämmöinen muutosvuosi, eli Maija-Liisa Hirvi siirtyi Suomen käsityömuseoon, muistaakseni olikohan niin, ja Janne Vilkunasta tuli museon johtaja. Yliopisto oli ryhtynyt kehittämään museologian opetusta jo 80-luvulla, oli ollut tämmöisiä museologisia kursseja, ja museologian opetus oli ollut siellä koko ajan museoalalle pyrkivien opinnoissa mukana. Mutta vuonna 1989 saatiin sitten museologian yliassistentti, johon siirtyi Keski-Suomen museosta Janne Vilkuna. Janne Vilkunan toimesta ryhdyttiin miettimään tätä museoiden kokoelmien tallennustyötä taas uudesta näkökulmasta. Ja tässä vaiheessa yhdessä opiskelijoiden kanssa otettiin tehtäväksi enemmänkin tämmöinen ilmiökeskeinen tallennus, ja lähdettiin miettimään, miten se toimii näissä tietojärjestelmissä Uunossa ja Tatessa. Meillä oli hyvin tiukkaa tuolla 90-luvun puolivälissä, ja kun katsoin toimintakertomusta, niin siellä määrärahat olivat pudonneet vuodesta 92 vuoteen 95 peräti 60%. Se oli aikamoinen pudotus, ja niinpä sitten lisärahoituslähteitäkin jouduttiin miettimään. Esinekokoelmaohjelmaa Uuno ja taideteosrekisteriohjelmaa Tate ryhdyttiinkin sitten myymään muille museoille. Eli muun muassa Keuru ja Rautalammin museot hankkivat tuon Uuno-ohjelman ja Hanasaaren kulttuurikeskus hankki sitten taideteosrekisteriohjelman. Ja me käytiin siellä sitten kouluttamassa myös näitä ihmisiä. Näistä myynneistä museo sai merkittäviä lisätuloja. Tuo museologian oppiaineen kehittyminen Jyväskylän yliopistossa vaikutti merkittävästi yliopistomuseon toimintaan ja vahvisti edelleenkin sitä sen roolia opetuksen ja tutkimukseen kytkeytyvänä museona. Ja opiskelijat olivat hyvin innokkaita testaamaan näitä uusia tietokantoja, ja meidän oli helppo saada harjoittelijoita museolle. Tallennusprojektit toivat sitten esille myös digitaalisen maailman heikkoudet. Eli kun niitä tuon päivän tallennusaineistoja tänä päivänä tutkiskelee, ei voi olla täysin varma, saako niitä formaatteja enää auki, vaikka silloin mietittiin tarkkaan sitä, että ne formaatit olisivat avattavia. Luvun digitaalinen kehitys oli hyvin nopeaa. Vuonna 1997 museolle hankittiin jo Aquan pöytäskanneri ja kirjoittava CD-asema. Ja aineistoja ryhdyttiin tallentamaan CD:lle. Mutta hyvin pian ymmärrettiin se, että CD:t eivät ole kovin säilyviä tallennusmuoto, ja pahimmillaan ne säilyi vain 5 vuotta, jolloin se tieto kirjaimellisesti rapisi siitä CD:n pinnalta pois. Tuossa näkyy tuommoinen CD-levy, mistä se tieto on rapissut irti. Eli tämä oli semmoinen tiivis keskustelu, koska yliopiston serveritilat oli tuohon aikaan vielä kovin vähäisiä, ja jos me haluttiin tallentaa suurempia aineistoja, ja varsinkin kun sitten ryhdyttiin myös pikkuhiljaa skannaamaan kuvamateriaaleja, ei ollut ollenkaan mahdollisuutta niitä tallentaa sinne yliopiston serverille, ja siksi se suositus oli tallentaa CD:lle. Me testattiin näitä CD-levyjä ja yritettiin löytää sit sopivia, mutta tuossa näkyy se tulos, mitä se pahimmillaan saattoi olla. Aluksi ulkoisia kovalevyjä ei ollut sallittua hankkia, mutta niitäkin sitten myöhemmin kyllä hankittiin. Ja yhtenä perusteluna oli se, että muun muassa Aalto-museon rakennustutkijan käytössä oli useita eri ulkoisia kovalevyjä, joihin hän sitten tallensi tiettyjen rakennusten tiedot aina omalle ulkoiselle kovalevylleen, koska ne ei kaikki mahtuneet hänen omalle tietokoneelleen. Vuonna 1998 museolle saatiin väritulostin ja digitaalinen kamera sekä PageMaker-taito-ohjelma. 90-luvulla tapahtui myös aika nopeasti murros siitä, että nämä tämmöiset perus-DOS-käyttöjärjestelmät alkoi muuttua Windows-pohjaisiksi, ja se edellytti nyt ihan taas uudenlaista maailmaa. Ja näitä ohjelmia sitten ryhdyttiinkin muokkaamaan Windows-ympäristöön sopiviksi. Palataan siihen kohta vielä myöhemmin. Prosessorit tulivat suuremmiksi ja me saatiin erillistä rahoitusta. Yliopiston tietohallinnon johtoryhmä myönti meille konehankintoihin rahaa niin, että me voitiin tehdä tämmöinen, tai hankkia tämmöinen multimedia-tietokone, jolla pystyi tekemään multimediaa. Ja tuo oli vaihe 90-luvun puolivälissä. Lähdettiin tuottamaan ensimmäinen multimedian prototyyppi kampus keskellä Suomea, joka tehtiin tämmöisen erillismäärärahan turvin. Tämäkään ei syntynyt ihan hetkessä. Siinä oli kuvia, materiaalia, ääntä, videota, kuvia esineaineistoista, historiallisia vanhoja valokuvia ja uudempaa valokuvamateriaalia, ja sitä kyllä aika pitkään jumpattiin, että se saatiin toimimaan. Tuossa kuvassa näkyy museon pitkäaikainen amanuenssi Marja-Liisa Hyvönen ja Arja Turunen. Eli tuohon 90-luvun ja 2000 vaihteeseen liittyy myös se, että ryhdyttiin laajemmin katsomaan sieltä kokoelmista myös yliopiston kulttuuriperintöä ja ottamaan haltuun myös sitä aineistoa, mikä ei ollut kokoelmissa. Ja Arja Turunen palkattiin tekemään tuota ensimmäistä Alvar Aallon huonekalujen luettelointia ja inventointia. Ja muistaakseni Arja teit sen nimenomaan sillä Duo-ohjelmalla, jota lähdettiin silloin sitten tekemään tuon Arten, Taren ja Uunon tilalle. Nämä seuraavat ohjelmat oli jo uuden polven ohjelmia, tietokantaohjelmia, ja ne mahdollisti hyvin paljon monipuoliset tiedonhaut ja muun muassa kuvien ja liitteidenkin sitten mukaan ottamisen. Ja tässä mahdollistui myös ne, että ne toimi sisäisessä verkossa, jolloin pystyi tekemään päivitystyötä sitten eri koneilta yhtä aikaa. Pieni onnenkantamoinen oli se, että tähän valittiin usean opiskelijan joukosta Miika Nurminen. Olin Miikan täällä äsken näkevinäni. Ja Miika Nurminen lähti sitten tekemään näitä uusia ohjelmia, jotka saivat nimekseen Duo ja Arte. Onnenkantamoinen oli se, että Miika jäi tänne yliopistolle töihin ja hän pystyi sitten koko ajan ohjaamaan ja päivittämään ja kehittämään noita molempia ohjelmia. Vuonna 2004 yliopistolla siirryttiin Osborne-tietokoneista Wingseihin ja rehtorin myöntämällä rahoituksella saatiin hankittua 6 uutta tietokonetta. Tämä oli ihan valtavan iso muutos. Saatiin myös negatiiviskanneri. HP:n keskustulostin sekä digitaalinen järjestelmäkamera Canon, josta tulikin sitten meidän rakennustutkimuksen tarpeisiin erinomainen työkalu. Duo-tietokannan mukana pystyttiin sitten jo tallentamaan valokuvia mutta toki siinä se CD ja DVD-levyt olivat sitten tukena. Tuossa näkyy nyt sitten Miika ohjaamassa opiskelijaa. Kuva-arkistoa ryhdyttiin tässä vaiheessa myös digitoimaan, vaikka siihen ei varsinaisesti vielä rahoitusta oikeastaan museolla ollut, mutta sitä tehtiin oikeastaan tämmöisenä tarvedigitointina, että aina kun asiakkaat halusivat kuvia, ne pyrittiin digitoimaan. Tämä CD-tallentaminen parani, tai sanotaan, että loppui oikeastaan vuoden 2007 kohdalla, koska yliopistolle tuli käyttöön silloin niin sanottu AD-verkko. Ja museon tietokoneet siirrettiin tuohon AD-verkkoon helmikuussa 2007, ja tässä vaiheessa myös yliopiston tulostaminen ja kopiointi organisointi yliopistossa uudelleen, ja tuli tämmöiset RICO-monitoimilaitteet, joilla pystyttiin myös skannaamaan. Ja tämä skannaus oli erittäin suuri edistysaskel nimenomaan arkistoaineiston osalta, koska nyt me pystyttiin sitten arkistoaineistoa myös käsittelemään. Vuonna 2008 museolle koottiin myös tallennuspiste, missä pystyttiin tallenneformaatteja digitoimaan, erilaisia VHS-ja ynnä muita C-kasetteja. Teemu Korkeakangas oli siinä merkittävässä roolissa. Tuossa näkyy tuo negatiiviskanneri, joka tuli 2000-luvun alussa. Ja meille oli tullut tuossa vaiheessa myös valokuvausteknikko Raili Jokinen, niin sanottuna yliopiston sisäisenä siirtona. Ja Raili Jokisen kanssa sitten tallennettiin nimenomaan 70-luvun negatiivimateriaaleja. Otan tässä lopussa esille vielä 3D Bridge-hankkeen, jota pyöritettiin vuosina 2005-2007. Museo oli aloittanut niin sanotun Seminaarimäki-projektin jo 1990-luvulla, jonka tarkoituksena oli tutkimus- ja dokumentointityön aloittaminen seminaarin kulttuuriympäristöön liittyen. Eli haluttiin tulla nyt sieltä museosta ulos nimenomaan sinne yhteisöön. Tähän hankkeeseen, 3D Bridge-hankkeeseen, saatiin rahoitus EU-hankkeen kautta. Se oli niin sanottu Kulttuuri 2000-hanke. Ja hankkeessa tutkittiin 3D-mallinnosten soveltamista käytännön rakennussuojelu- ja rakennustutkimus- ja rakennusdokumentointityöhön. Hankkeen aikana tallennettiin 3D-muotoon kaikki alueen puretut puurakennukset. Toisaalta tutkittiin arkistotietokantojen haasteita ja erityisesti kvalitatiivisen aineiston tallentamista museoiden arkistokantoihin. Tämä erilaisten kvalitatiivisten aineistojen tallentaminen on tänä päivänä edelleenkin museoiden osalta aika haaste, koska nämä tietokannat pitkälti ovat kuitenkin aika lailla tämmöistä ikään kuin varastokirjanpitoa. Toki muutoksia on paljon tapahtunut, mutta haluttiin testata ja kokeilla, voitaisiko löytää jotain uusia vaihtoehtoja ikään kuin sen tutkimusaineiston tallentamisessa. Tämän hankkeen kumppaneita oli Euroopassa useassa maassa ja sitten täällä meillä kotimaassa. Ja meidän omalta osaltamme varmasti Seminaarimäen kannalta mielenkiintoisin oli se, että hankkeessa 3D-mallinnettiin kaikki tämän alueen puretut puurakennukset, eli niistä on olemassa 3D-mallit. No mitä sitten aivan viime vuosina on tapahtunut? On siirrytty uuteen tietokantajärjestelmään nimeltä YXA. Se on mikkeliläisen DISEC Oy:n kokoama tietokanta, joka on taas aivan nyt uusin muodoltaan. Tämä prosessi tämän YXA-tietokannan hankkimiseksi oli aika moninainen, koska joudumme miettimään, mikä olisi meidän museollemme sopivin. Käytiin läpi myös se, tehdäänkö me jälleen uusi ohjelma itse vai hankitaanko ulkopuolelta. Ja päädyttiin tähän ulkopuoliseen hankintaan. Luulen, että tämä oli paras mahdollinen, koska nyt tähän YXA-aikaan on siirtynyt koko maakunta Keski-Suomessa. YXA on käytössä myös muualla museoissa. YXAn erityispiirre on se, että se ei ole enää siellä meidän omilla tietokoneilla, vaan se on verkossa. Kirjaudumme sinne verkkotunnuksilla ja verkon kautta asioimme siellä YXAssa. Se mahdollistaa tulevaisuuden maakunnan yhteisen kulttuuriperinnön tallentamisen ja tutkimisen ja opetuksessakin käyttämisen. Ja uskon, että sillä tulee olemaan paljon erilaisia uusia näkökulmia, kunhan kaikki museot saavat sen käyttöönsä. YXA mahdollisti meillä myös pääsyn Finnaan, johon tänä vuonna saimme liitettyä meidän vanhimman eli Uno Sygnauksen kokoelman aineistoa. Museoiden kokoelmatyö 80-luvulta tänne päivään tullessa on ollut valtaisan murroksen aikana käsissä, kuten niin kuin tästä näkyy. Se digiloikka, joka museoissa on tehty, on todella iso. Mutta luulen, että se, miten kulttuuriperintöä tänä päivänä on avattu ja miten se avautuu paljon moninaisemmin kuin niiden luettelokirjojen kautta, niin luulen, että se tulee olemaan semmoinen tulevaisuuden erittäin iso asia. Yhteinen kulttuuriperintö, jota on helppo sitten näiden tietokantojen kautta käydä läpi. Kiitos. Ai hetkinen. Joo, nyt mä jätinkin viimeisen dian pois. Eli tähän olin koonnut näitä asioita, jotka tämän tietokannan merkittävästi on muuttaneet museotyötä. Eli miten tämä tiedon hallinta on tullut paljon keskitetymmäksi ja systemaattiseksi. Se helpottaa sitä päivittäistä työskentelyä. Siinä on paljon helpompi korjata niitä asioita. Sinne mustekynätietoihin on ollut paljon vaikeampi liittää mitään tai korjata sitä tietoa. Ne mahdollistaa myös sen tiedon jakamisen ja tuovat näkyvyyttä ja käyttömahdollisuuksia laajemmalle yleisölle, kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsin. Ja ne tehostaa sitä kokoelmahallinnan prosesseja. Anteeksi, unohdin tämän viimeisen dian.
Joo, täällä on tämmöinen hieno kuvakin. Tässä on tässä joku seminaarin normaali koulun oppilas tässä kuvassa.
Saattaa olla.
Joo, eli siirrymme sitten loppukeskusteluun. Nyt tällainen tekninen asia, että meillä on täällä vain yksi mikrofoni käytössä. Eli silloin, kun yleisöstä joku haluaa kysyä, niin pyytäisin, että nostaa kättä ylös, niin sitten tuodaan teille mikrofoni ja voitte sitten siihen mikrofoniin esittää kysymyksen. Tämä mikrofonin käyttö on sen takia tärkeää, että myös tuolla striimin päässä olevat sitten kuuluvat, että mistä me täällä keskustellaan. No niin, oliko tämä mikrofoni nyt päällä? Okei, itse, joo, hyvä. Teivu näytti, että kuuluu, hyvä. Kiitoksia teille molemmille todella mielenkiintoisista esityksistä. Varsinkin tämä ensimmäinen esitys niin oli minusta upea esimerkki siitä, kun tällä luennolla puhutaan siitä tai opetuksessa siitä, että tästä Kenneth Hudsonin ajatuksesta ja sitten elävästä perinnöstä, että miten ne sitten käytännössä voisi liittyä museotyöhön. Tässä tuli silleen todella havainnollisesti esiin, että mitä se, vaikka tämä suuri museo voisi tarkoittaa ja mikä sitten museon rooli tässä kaikessa on. Ja sitä pirjoistuksen mä uppoudun niin paljon, että mä unohdin, että mun piti ehkä valmistella tämän kysymyksiä. Tämä oli niin, jotenkin niin kiinnostava sellainen historiamatka. Ainakin alkuosa tuntuu, että ollaan hyvin kaukaisissa aiheissa, vaikka sitten lopulta puhuttiinkin aika lähihistoriaa koskevista teemoista. Mä voisin ensin kysyä, että oliko yleisössä joku, joka haluaisi kommentoida jompaa kumpaa? No sitten minäpä kysyn ensin Katarina, että ihan tämmöinen kysymys tästä museon nimestä, mistä tämä Riisa tulee?
Noissa dioissa oli pieni vihje siitä, mistä Riisa tulee, eli Riisahan tarkoittaa sellaista yleensä metallista tehtyä suojusta, mikä on ikonin päällä. Se on hyvin koristeellinen, koska sen tehtävä sen suojauksen lisäksi on myöskin kaunistaa tuota pyhää kuvaa. Ja ajatuksena nimen vaihdolla, joka tapahtui sitten 2015, niin oli juuri se, että museo, kuten Riisa suojaa ikonia, niin suojaa ortodoksista kulttuuriperintöä.
Kiitoksia. Sitten tästä teidän museon toiminnasta tällainen kysymys. Olen itse kotoisin Pohjois-Karjalasta ja siellä ortodoksisuus on ollut niin kuin vahvempaa kuin ehkä nykyään. Tai ainakin ymmärsin niin, että toisen maailmansodan jälkeen se oli vähän tällainen niin kuin väistyvä uskonto. Kun sitten itse niin kuin lähipiirissä 80-luvulla kohtasin, että se alkoikin sitten kääntyä toiseen suuntaan. Että, tai siis koulutodellisuuttahan oli sitä, että kun uskonnon tunti alkoi, niin sitten ortodoksi uskonnon edustet niin kuin poistuivat luokasta. Että se oli niin kuin luterilaisessa opetus. Ja sitten lähipiirissä alkoi siinä 80-luvulla tapahtua sitä, että perheessä päätettiinkin, että kun syntyi lapsia, että kastetaan heidät sitten ortodoksiseen uskontoon. Että siihen asti se oli ollut automaattista, että luterilaiseen uskontoon. Niin näkyykö tämä, niin kuin, onko tämä museon historiassa näkynyt tämä tämmöinen, että ortodoksisuus on ehkä ajateltu, että se on jotain menneisyyteen liittyvää, kun taas nykyään se on vahvemmin elävää perintöä, mikä tuli tässä sinun esitelmässäkin esille.
No joo, enpä ole ajatellut asiaa tältä kannalta, mutta ihan mielenkiintoinen näkökulma. Siis sehän on tunnettu, että sotien jälkeen ei ollut kovin muodikasta olla ortodoksi, koska se usein assosioitui tuonne itänaapuriin. Ja itse asiassa nyt taidamme olla aika samassa tilanteessa. Ja tällöin sitten oli tyypillistä, että ihmiset eivät tuoneet sitä uskonnollisuutta esiin. Ja museossa se näkyy ehkä juuri tuossa kokoelmanäyttelyssä sillä tavalla, että siellä korostettiin näiden esineiden taidearvoja. Eli lehdistössä esimerkiksi puhuttiin paljon Bysantin loistosta ja kullasta ja hopeasta. Ja niin kuin tuotiin tällaisia ei niin uskonnollisia teemoja esille siinä museotyössäkin. Mutta siinä on sitten se piirre, että museo on myöskin ollut aika tärkeä ortodokselle itselleen ja tavallaan niin kuin sen oman kulttuuriperinnön säilyttämisen väline. Niin näin ollen en ole sellaista hiipumista siinä nähnyt, mutta siinä ehkä museotyö on onnistunutkin, että nykyään käydään mielenkiintoisia keskusteluja aiheen ympäriltä ja ihmiset peilaa sitä omaa historiaansa ja identiteettiään siihen museon kokoelmiin ja näyttelyihin kannattaa.
Kiitos. Sitten Pirjolle sellainen kysymys, että miten täällä yliopistoympäristössä, kun puhuit tästä rahan hankkimisesta ja tämän, varmaan myös tämän niin kuin museotoiminnan perustelemisesta, että kuinka täällä on kuinka helppoa tai vaikea ollut perustella täällä tämän museon toiminnan, että me tarvitsemme tällaisia tietokoneita ja skannereita?
No, toisaalta helppoa ja toisaalta ei. Eli sen ikään kuin ymmärryksen herättäminen siitä, että mikä paikka museolla on tällaisessa yhteydessä niin se, tai organisaatiossa, niin se on ollut varmasti se sellainen iso ja haasteellinen rooli. Mutta kun se asema sitten vähitellen on saatu, niin ymmärrys siitä, että tarvitaan myös työvälineitä ja tarvitaan rahaa siihen toimintaan, niin on, on sitten kehittynyt, mutta toki aina on ollut semmoisia aikoja, vaihtuu ihmiset ja joudut käymään uudelleen ja uudelleen niitä asioita ja keskusteluja läpi. Mä luulen, että kaikilla kulttuuriperintöorganisaatioilla, riippumatta siitä, missä organisaatiossa ne toimii, niin on tämä vähän tämä sama kysymys. Yliopistolliset museot on toisaalta valtavan tärkeä asia se, että ne toimii nimenomaan sen tutkimus- ja opetusmaailman kanssa tiiviissä yhteistyössä. Jos näin ei olisi, niin se rahan hankkiminen olisi kovin paljon vaikeampaa.
Olisiko tässä vaiheessa tullut yleisöltä kysymyksiä? Siellä.
Joo, Janne Vilkuna, emeritusprofessori. Ei mulla kysymystä ole, mutta sen verran, että todella tuo yliopistomuseon resurssit oli ihan nileillä, siis aivan onnettomat. Mutta se on toisaalta voimavara, koska voin kyllä huoletta sanoa, että on nähnyt organisaatiota, millä on hirvittävät resurssit, niin eipä ne paljon aikaa. Se tekee laiskaksi, kun on rikas. Mutta semmoinen ihan selvä yllättävä onnenpotku yliopistomuseo oli se, että kun rehtori Aino Sallinen meni vierailemaan Japaniin. No eihän me sitä paljon tiedetty, mutta hän tuli takaisin ja hänellä oli kauhean määrä esitteitä japanilaisista yliopistomuseoista ja innoissaan näytti niitä. Hänhän oli viestinnän ihminen, että tältä se museon pitää näyttää ja sen jälkeen oli jo paljon helpompaa, kun haki Japanista asti sen viisauden, jota me oli yritetty selittää tässä naapurista vaan. Kirjo muistaa tämä vallankumouksellisen.
Katja Mäkinen, musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitokselta. Kiitos molemmille kiinnostavista alustuksista. Ja mulla heräsi semmoinen kysymys tuosta niin Pirjon alustuksen pohjalta, mutta varmaan molemmille ja kaikille niin museoammattilaisille, jotka on nähnyt niin tätä erilaista luettelointia. Että onko se niin tiedon muodostus, kuinka paljon se on muuttunut, kun sitä tehtiin vapaasti verrattuna sit siihen formaaliin tiedon muodostamiseen. Että onko, kun te olette varmaan nähnyt molempia niin aineistoja, niin onko niissä niin eroja suuntaan tai toiseen, että jääkö jotain huomaamatta lomakkeella vai onko toisaalta niin, että lomakke siitä auttaakin huomaamaan sellaista, mitä ei ole huomattu siellä kuvapaissa kuvauksissa?
No, toi on hyvä kysymys. Sanoisin niin, että aika paljon museologian opiskelijoiden kanssa käytiin keskustelua siitä, että mikä se on se tärkein kenttä siellä digitaalisessa tietokannassa, mikä pitää täyttää. Ja todettiin, että se on se kuvailukenttä. Eli se hyvin paljon välillä, kun niitä lomakkeita katsoi silloin 90-luvullakin, kun niitä kehiteltiin ja muuteltiin, niin hyvin paljon se tieto oli semmoista hyvin pientä tietoa ja välillä tuli ajatus, että ollaanko me humanistit jotenkin, että me halutaan korostaa semmoista pituus, korkeus, paino, tyyli, väri, muoto asioita ennemminkin kuin sitä semmoista vapaan kentän kuvailua. Eli että me jotenkin halutaan tuoda vähän niin kuin niitä luonnontieteen menetelmiä sinne luettelointiin. Ja siksi opiskelijoiden kanssa käytiin sitä keskustelua siitä, että se tärkein kenttä on se esineen kuvailukenttä, jossa kerrotaan siitä esineestä. Sitten tämä ilmiökeskeinen tallentaminen, joka tuli museologian myötä, ja sen muuttuminen vielä sitten niin kuin yhteisökeskeiseksi tallentamiseksi, niin se on ollut ihan semmoinen ratkaiseva, jossa ei enää mennä pelkästään sen luettelokortin tallennusformaatin mukaan, vaan sitten enemmänkin tehdään raportti siitä tietystä ilmiöstä, haastatellaan, valokuvataan, ehkä piirretäänkin, käytetään niitä vanhoja menetelmiä ja saadaan semmoinen kokonaisuus, kokonaisvaltainen tallennus. Niin se on ollut sellainen, sellainen iso ymmärrystäkin laajentava, että me ei olla jääty sinne semmoiselle kortistotasolle siinä luetteloinnissa. No, Katarinalta voisin kysyä tästä, puhuit tästä Hudsonin suuren museon käsitteestä ja miten se on ortodoksisen kirkkomuseon ja ortodoksisen kulttuurin osalta otettu huomioon. Onko se yhteisö on saatu, onko se yhteisölle semmoinen helpompi ymmärtää, tai miten olet sen kokenut itse museotyöntekijänä? Onko ollut helppo löytää sieltä yhteisöstä henkilöitä, jotka näkee tämän Hudsonin määritelmän mukaisesti tämän kulttuuriperintötyön?
Sekä että on löytynyt, mutta sitten on myöskin paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä työ kuuluu museolle, eikä se kosketa heitä suoranaisesti. Ja tässä on sellainen vähän niin kuin lähetyssaarnaaja asemassa siellä kentällä, että yritetään tehdä tunnetuksi sitä, että työ kuuluu kaikille. Ja koska kyse on ihmisten omasta kulttuuriperinnöstä, niin se on aivan hassu ajatus, että sen hoitaminen ulkostettaisiin jonnekin muualle. Hudsonista en suoranaisesti puhu, vaan puhutaan ihan asioista, mitkä ovat lähellä ihmisiä, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä, sanotaan näin. Minä mietin tuossa luettelointia, se on varmaan meillä museoissa kaikilla tämä niin kuin valtava kehitys ja muutoskokemus, mitä kuvasit hienosti. Ja täällä olikin kysymys siitä, että kumpi on parempi, että nämä kentät vai sitten vapaamuotoinen kuvailu, niin mitä mieltä sinä olet? Mitä hyviä puolia kummassakin on?
Ehkä niitä ei niin kuin pois voi toisaalta sulkea, mutta mitä tuossa jo äsken kuvasin, niin se on tosi tärkeää, että me ei tuijoteta vaan niitä kenttiä. Ja niitä formaaleja asioita, vaan me pystytään näkemään siihen ilmiöön ja tallentamaan se ilmiö. Mä luulen, että se semmoinen, jos me mietitään sitä toisaalta sitä kokoelmien hallintaa ihan puhtaasti ja sitä, että meidän pitää löytää esineitä sieltä kokoelmista ja meillä pitää olla vaikka kokoelmien volyymeja tai jotain vastaavaa, niin silloin me tarvitaan tämmöinen ikään kuin varastokirjanpito tai kokoelmakirjanpito, jossa ne kentät on tärkeitä ja me pystytään sieltä sitä tietoa ammentamaan. Mutta sitten jos me mietitään kulttuuriperinnön ilmiöitä tarkemmin, niin ne kentät ei olekaan enää tärkeitä, vaan sit tarvittaisiin semmoista niinku laajempaa otetta ja nimenomaan sitä, että sitä kvalitatiivista aineistoa pystyttäisiin paremmin tallentamaan ja käsittelemään.
Kiitos. Mä mietin tuossa suunnistuksessa, että ehkä se pysäyttävin kuva oli se CD, joka oli alkanut sitä niinku rispaantua, että itse tuntuu, että CD on aika tuore juttu, että tämmöinen niin kuin tiedon säilymisen ongelma on tässä hyvin konkreettisena, että miten tämän kanssa toimitaan ja eletään?
Joo, kyllä mä muistan sen alkuvaiheen, kun me lähdettiin menemään kohti näitä digitaalisia tietokantoja ja pohdittiin sitä, että miten se tieto säilyy, kun kellään ei ollut mitään käsitystä minkäänlaisista aikamääreistä. Ja se tarkoitti just sitä, että sitten tehtiin näitä lomakkeita ja kirjoitettiin se tieto sinne lomakkeille ja niitä lomakkeita säilytettiin ja oli jossakin kuvissa saattoi näkyäkin niitä meidän mappirivistöjä, johon sitten niitä lomakkeita oli tallennettu, kun niitä ei uskaltanut heti heittää pois. Ne oli ikään kuin semmoisia varmuuskopioita siitä omasta työstä. Ja samoin ei oltu täysin varmoja, että kopiokoneiden musteet on säilyviä, eikä me ehkä olla vieläkään täysin varmoja. Ja se, että onko se sähköisessä muodossa oleva tieto kuinka kauan se säilyy, voiko se tuhoutua jonkun impulssin kautta. Kyllähän me koko ajan ikään kuin, varsinkin silloin 90-luvulla oltiin valtavan niin kuin varovaisia ja tarkkoja, mutta et nyt tietysti aika on toinen ja on tullut monenlaista varmuutta ja pystytään ihan toisella tavalla sitä tietoa hallitsemaan, mutta siinä on aina olemassa tietty riskinsä.
Kyllä. Mä olen ehkä hirvittävän vanha-aikainen, mutta mä rakastan paperia. Eli edelleenkin työskentelen niiden vanhojen kokoelmakirjojen kanssa. Meillä on sitten ollut useampia tällaisia sähköisiä kokoelmahallintaohjelmia. Siellä on tullut ikäviä yllätyksiä, että tieto ei olekaan siirtynyt ja se on hetkessä menetetty. Kirjat on sen sijaan selvinnyt yli sodan, evakuoinnin ja useimpien muuttojenkin ja edelleen palvelevat loistavasti. Sähköinen on loistava apuväline, mutta vielä en usko, että ollaan siinä pisteessä, että päästään paperista eroon.
Joo, mä näen semmoisena uhkana nimenomaan, kun siirrytään tietokannasta toiseen. Eli se konvertointi, tai tänä päivänä puhutaan migraatiosta, niin se migraatiovaihe on semmoinen herkkä ja hyvin riskialtis. Eli siirtyykö se kaikki tieto? Pitää olla niin varma siitä, että osataan muodostaa ne migraatio-ohjelmat niin, että se tieto ihan oikeasti siirtyy taas siihen seuraavaan formaattiin. Ja tämä on semmoinen riski. Kyllä meilläkin on niitä keissejä, että huomataan, että tieto ei ole siirtynyt tai jotakin puuttuu. Ja sitä ei välttämättä huomaa heti, vaan se saattaa olla, että se huomataan vasta hyvin kauan sen tapahtuneen jälkeen ja sitten se tieto onkin jo menetettyä.
Oliko nyt yleisöön tullut yleisöllä lisää kysymyksiä? Hyvä.
Veli Saari, ja olin tuossa biologian laitoksella kasvitieteen lehtorina hyvin pitkään. Ja siinä ohella sitten niin osallistuin myöskin tähän museon luonnontieteellisen osaston työhön. Ja paljon tehtiin työtä Pirjon kanssa yhdessä. Ja nyt tämä eläköityminen, jonka minä olen itse kokenut parikymmentä vuotta sitten, ja nyt se on tässä näin Pirjolla käsillä, niin sehän merkitsee taite kohtaa ihmisen elämässä. Ja se merkitsee myös taite kohtaa myös työyhteisössä. Ja nyt kun me kuulimme nyt tästä museotyön muutoksista, niin Pirjo on yksi tällainen tiedosto, jota ei ole avattu kokonaan. Ja eikä varmasti arvatakaan, mitä kaikkia sieltä löytyy. Me voidaan ajatella ihan näin, että niin Pirjo jättää tämmöisen työyhteisön, jossa ovet vähitellen sulkeutuvat ja hän siirtyy sitten toiselle käytävälle, jossa sitten ovet avautuvat, että mehän ollaan tämmöisiä sitten kun ihmisiä jossain määrin kaikki. En tiedä Pirjoa, mutta suunnitelmia on, mutta mitään niistä varmaan osa toteutuukin. Aikahan on muuttuva ja me ihmisetkin muutumme ja meidän persoonallisuuskin jopa muuttuu. Ja jotkut piirteet vahvistuvat ja toiset heikkenevät, että näitä ovia sulkeutuu ja avautuu. Ja nyt sitten tämä tiedostojen käyttö, niin ennen kaikkea tämä on nyt haasteellista nyt työyhteisölle. Että ainakin minulla itselläni on niin kuin kokemusta tästä näin eläkkeelle jäämisestä, että vähän ihmetellään, että mitä tämä asia sulle kuuluu. Toivottavasti Pirjon kohdalla ei nyt tapahdu tämmöistä. ei nyt suorastaan näin sanottu, mutta siinä oli se ajatuksena sitten, että torjuttiin vähän, että rohkeutta Pirjolle, rohkeutta työyhteisölle ja toivotan rikkaita, tuloksellisia eläkevuosia Pirjolle.
Mietin tässä sellaista, kun oli tosi hienosti, tässä oli näitä kuvia tästä museotoiminnan varrelta. En ollut itsekään havainnut, että paparazzi oli käynyt minustakin valokuvaa ottamassa ja tallentanut sen, että kun tämä työ siirtyy täällä yliopistossa yhä enemmän näiden niin kuin verkon ääressä työskentelyyn ja digitaalisten järjestelmien kanssa työskentelyyn, että onko museossa tallennettu korppia tai sisua tai Teamsia tai näitä digitaalisia järjestelmien kanssa, mitä täällä yhä enemmän toimitaan.
Aika hyvä huomio. Mä en muista nyt ihan tarkkaan. Korpista muistaakseni on tehty jonkinlainen tallennus. Teamsia on yritetty silloin korona-aikana ainakin näin kuvallisesti tallentaa, mutta ei varmaan semmoisia niin kuin laajamittaisia. Tässä tulee hyviä ideoita tuonne museologian tallennusprojektien suuntaan. Eli erinomaisen hyvä asia, koska nämä järjestelmät vaihtuu kuitenkin koko ajan. Ja jos niin kuin miettinyt esimerkiksi tuossa omassa esityksessä näitä tietojärjestelmiä, joita mainitsin, niin oli aika sattuma, että oli esimerkiksi jäänyt tuo muistilappu sinne muistikirjan väliin, mistä sitten löytyi tieto siitä ensimmäisestä tietokoneesta ja sen hankinnasta. Että kyllä niin kuin tätä tallentamista koko ajan tarvittaisiin.
Ja sitten Katarinalta vielä, kun mainitsin, että teillä on nyt alkamassa nykydokumentointia nykyortodoksisuudesta, niin kuinka helppoa tai haastavaa tämmöinen nykydokumentoinnin toteuttaminen teillä on ollut?
No se on ollut erittäin haastava jo siitä syystä, että väkeä on varsin vähän ja tarkennan, että siinä oli tulevaisuuden toiveita. Eli tämä on niin kuin teoreettisesti vielä hahmoteltu toimintatapa, mutta kyllä yritetään luottaa yhteistyövoimaa, eli kirkolla on muun muassa oma tiedotustoiminta, jonka kanssa sitten voidaan yhdistää tätä tallennushanketta, koska he ovat joka paikassa kuvaamassa ja raportoimassa, ja ehkä me saadaan siitä apua siihen työhön, mihinkä me emme sitten joka puolelle ennätä.
Oliko yleisöstä vielä kysymyksiä siellä?
Niin, olen Hannu Jalkanen ja Pirjon kanssa aika paljon kulttuuritoimikunnan puitteissa touhuttiin. Ja nyt kysynkin, en tästä museotoiminnasta niinkään, vaan miten tämän yliopistoyhteisön tämmöinen tietämys ja tuntemus ja vastuu omasta kulttuuriympäristöstä on kehittynyt sinun mielestä näinä vuosikymmenten aikana. Muistan, että oli moniakin tilanteita, joissa selvästi tärveltiin yliopiston kulttuuriarvoja, pantiin roskalavoille arvokkaita kamppeita ja niin edelleen. Ja kaikenlaisia ratkaisuja ihan vaan niin kuin tietyn tarpeen tähden tehtiin. Luulisin, että nyt on aika paljon jo kampuksella ihmisiä, jotka ovat ylpeitä tästä kampuksesta ja haluavat suojella sitä. Katsovat, että se ei puskitu eikä mätäne. Ei muuta kuin, että miten on kehitys edennyt tässä.
Kiitos. Tämä on todella hieno viimeinen kysymys tähän tilaisuuteen.
No siis, silloin kun me saatiin tuo Euroopan kulttuuriperintötunnus, niin se oli oikeastaan semmoinen, siitä tuli hyvä olo sillä lailla, että ymmärsi, että vuosikymmenten aikana on isolla joukolla yliopistossa tehty paljon hyviä asioita kulttuuriympäristön sekä luonnon että rakennetun kulttuuriperinnön ja aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön eteen, että se pystyttiin mittaamaan Euroopan tasolla ja se siellä sitten sitä arvostettiin ja saatiin tämä tunnus. Mutta jotenkin kun pitkään on ollut täällä alueella, niin jotenkin tässä on semmoista, että tietyissä asioissa on menty valtavasti eteenpäin ja se ymmärrys on vahvistunut, mutta tietyt asiat sitten välillä aina unohtuu, että on välillä semmoinen vähän syklimäinen olo, eli joudutaan palaamaan vähän niin kuin uusiinkin, uudelleen niihin samoihin juttuihin. Toki se on niin, että tässä organisaatiossa aika nopeasti nämä polvet vaihtuu, tulee nuorempaa väkeä ja joudutaan taas uudelleen perustelemaan niitä asioita. Mutta just tällä hetkellä ehkä kuitenkin näkisin, että vaakakuppi on siellä positiivisen puolella. Ja meillä on ollut jopa strategia, joka kulttuuriperinnön määrittää. Nyt meidän juuri nyt uusin strategia on aika nafti ja aika tiukka ja aika tiivis, mutta kyllä yliopisto on aika vahvasti ymmärtänyt sen oman roolinsa. Toki juuri tällä hetkellä käydään myös isoja murroksia läpi ja esimerkiksi jos miettii ihan tätä fyysistä miljöitäkin, niin varmasti semmoinen kokonaisvaltainen kulttuuriympäristösuunnitelma, strategia. Toivon, että sitä jälkipolvet lähtee aika pikaisellakin aikataululla viemään eteenpäin. Sitä me tarvitaan.
Kiitoksia. Nyt tämä meille varattu aika alkaa loppua, joten pyytäisin vielä puhujille tässä aplodit. Ja sitten meillä on tässä tällainen yllätysohjelmanumero, koska eihän me tätä Pirjaa nyt tästä tällä tavalla noin vaan yläkkeelle päästetä. Mehän tuonne ilmeisesti tuolla on käytävällä jotain tarjoiluja. Ja sitten sen jälkeen voisitte tulla tänne saliin, niin jatketaan sitten tämmöisen yllätysonnitteluohjelman merkeissä. Kiitoksia.